Mirë dita të gjithë. Si që e dini, unë jam duke bërë një seri e predikimeve për temën Kristeret si të huj dhe shtektar bide. Dhe sot unë do më fashdu me këtë seri. Në fakt, unë do më mbaru, unë do më përfëndu sot këtë seri me një temë që është krejtë kundërte. Në fakt, sot unë do më theksu që ne nuk jemi mo të huj në këtë botë. Në predikimi në pa, ne kemi pa që ne jemi të hujt për shkak që ne jemi të zgjedhur prej Zotit vetë. Ne, si besimtarë të Krishterë, ne jemi të zgjedhur për shkak e dashurisë së Zotit. Dhe kjo pa bon që ne jemi të hujt në këtë botë. Ne kemi të gjuatë. Në fillim e seri së predikimeve. Mandej, ne kemi dëgju që ne duhet me jetu një jetë që është shenjtë, ne duhet me jetu ndryshe. Pas pari, ne duhet me jetu një jetë që është përkushtuar me dashurinë e Zotit, por në njëjtë moment, ne jemi edhe të përkushtuar me dashurinë e shoqërisë sonë. Ne po jetojmë ndryshe, dhe kjo po bën që ne jemi të hujt në këtë botë. Ne jemi të hujt jashtu për shkak që ne po ndjekim Jezusin, edhe ai ishte si i hujt në këtë botë, edhe kjo po bën që edhe ne, si djegësit të Jezusit, jemi të hujt në këtë botë. Dhe më në fund, për paradisa jafë, ne kemi dëgju që ne jemi duke urëtu në këtë botë. Ne jemi në këtë botë duke jetu si në një qadër, do shta ju e kujtoni atë. Ne jemi duke jetu në një qadër, edhe ne po shkojmë, ne po dëshirojmë me shku në atë dhejun tonë. Po sot, si që kam thënë, unë do më mendu me juve që ne nuk jemi mo të hujt në këtë botë. E unë do më prediku për dy pika. Mas pari, unë do më mendu me juve që ne jemi të huj para Zotit, ose që ne ishim të huj para Zotit. Varet, qofse ne kemi një marrëdhënie me Jezusin, apo jo. Ne ishim, ose ne jemi, ndoshta, tjetër shu nga Zoti. Në pikën e dytë, du me juve që ne jemi fëmijët të Perëndis. Ne jemi, në qofse është mirë, tash të përfshirë në familjen e Zotit. Edhe Zoti vetë është atyun qelor. Ne kemi lecu me njëri tjetëri Zarafila 3. Zarafila 3. Edhe me duke që ky histori është një histori shumë i njohur, apo jo? Shumë prej nesh e din këtë histori, një histori të mërshëm në fakt. Adami dhe Eva kanë ra në mëkat. Rënia e njeriut është shkruar si një titull bi këtë histori i trishtuar të jashtëzakonshëm. Ne lexuam si Adami dhe Eva ishin ra në tundimin e satanit. Ne kemi lexu si ata u larguan nga Zoti, si i kthyen shpinën të Zotit. Ata ishin në parajsh duke jetu në harmoni me Zotin. Dhe jeta e tyre ishte në ngjarje harmonike me Zotin atë. Por tash gjarpri ka shkatru kret. Ma mirë jo, gjarpri ka shkatru kret, por Adami dhe Eva vet kanë shkatru kret. Dhe nga ky moment, Zoti Perëndia i dërgoj ata larg prej kopshtit të bukur. Dhe për shkak e mëkateve, njerëzimi ishte me njerë që i huj para Zotit. Pa pritur, kishte në fakt një distancë midis njeriut dhe Zotit. Dhe kjo distancë ekziston deri me sot. Në qofë që njerës nuk ka një mërdhenje me Zotin Jezus, ata kanë, në qofë që ata nuk ka një mërdhenje me Jezusin, një distancë. Ata janë larkë prej Zotit. Edhe kjo është mërshëm, turp, mizor, pa shpresë në fakt. Një distanci pa ka përqyshëm nga ara njerëzve, midis njeriut dhe Zotit. Me kati për çka ne kemi lexu, shkon aq larg dhe aq thellë. Adami dhe Eva tani si mëkatarët nuk mund më jetu mo me Zotin Perëndia se përpara. Çfarë kontrasti, çfarë ndryshimi? Një dit Adami dhe Eva kanë jetu me Zotin, ata ishin u knaq në kopshin e Edenit, në parajs, ata ishin duke ecë me Zotin Perëndia, por tash merrement. Pa pritmas ata kishin frikën nga Zoti. Po tutna për Zotin. Një moment ata jetuan me të, por pa pritur kjo e mbaroi. Ata u fshehen për Zotin, e kemi lexu. Dhe Bibla na tregon neve që ne jemi të gjithë mëkatarët. Dhe shpejt edhe ne mund me jetu larg nga Zoti. Dhe sidomos në letrën e Romakëve, ne mund me lexu në disa vende sa keq, sa të mërshëm mëkati është. Pauli po flet për njerëzimi në përgjësi, kur a thak që i këtu në mur, nuk ka as njeri të drejt, as edhe një. Mermend. Qysh? Po me do t'i dosta? Por unë përjetoj me duket mirë. Po e, a po me do t'i ashtu? Më falë që po them, për qyre edhe në këtë varkë. Këtu në mur, qyrë këtu, sepse të gjithë me katuam dhe u privuan nga lavdia e Perëndis. Apo një përktim tjetër, po thot, ata humbën madhështin që u dha Perëndia. Apo edhe një varkë tjetër. Në fakt, të mirën që unë dua nuk e bëj, por të keqin që shdua atë bëj. Do përdo, ne duhet me kuptu që ne jemi mëkatarët. Ne jemi thjesht edhe një herë, në qoftë se ne nuk kemi ende një marrëdhënie me Zotin Jezus, të larguar nga Zoti Perëndia. Nuk ishte feç atëherë në kohën e Adamit një problem, por edhe në kohën e tashme është një problem e madh. Ne po bëjmë mëkatet. Ne jemi mëkatarët. Pik. Ose do sa një pik pyetje. Me do një pak për javën e kaluar. Me do një feç pak. Ne heshtje. Edhe ju po pyesh ju fëtash qfar me kati, apo qfar loj me kati, ke boti javën e kaluar. Qka ki bo javën e kaluar në jetën tënde që ishte faktikisht kundër Zotit? Me do një pak. Qka? Me do një pak. Unë mendoj që ne të gjithë kemi tash diçka në mendje, apo jo? Një loj me katë, apo një me katë që ne kemi bo. Në ndoshta tash ti po me donë. O, Riki, fol pak ma shumë pozitive, bre. Nuk është atë që ke që mendoj. Dhe unë nuk kaptoj atë, sepse nuk është taman e tërheqish me mendu ashtu për vetë veti. Nuk është mirë për me mendu në mënyre negative për vetë veti. Por, më duket që nuk është veç një mendim negativ ku ne po mendojmë për mëkatet tona. Nuk është veç negativ ku ne po mendojmë sa larg ne jemi prej Zotit. Nuk është një mendim negativ, por është në fakt realitet. Ne largohemi shpesh, shpejt dhe lehtë larg prej Zotit. Ne jemi në fakt një soi se Adami dhe Eva. Krejt njerëzimi është njëjtë. Dhe shpesh ne po provojmë me shpëtu vetë vetin. Njerës po provojnë me shpëtu vetë vetin me, për shambull, ne edhim të gjithë, vepra të mira. Kjo po ndodhë, jo fec jashtë kishës, por edhe brenda kishës, disa shembuj, brenda kishës. Me qëlim, besimtarët mund më lutë ma shumë dhe me fjalët ma të bukura, një lutje ma e gjatë. Ne po trogojmë në këtë mënyrë sa besimtarët mirë ne jemi. Ne po trogojmë edhe të tjerët sa njerëz ne kemi fizitu. Ne po trogojmë të tjerët sa njerëz kemi ungjillizu. Por ne po bëjmë atë, do sa pa vedije, për me tregu sa besimtarët mirë ne jemi. Po ndodhë. Mos ka që këptoj mua, duhet me fazdu për me lutë, duhet me fazdu për me ungjillizu, duhet me fazdu për me fizitu njerëz. Po me këto sende, ne mund më të regu të tjerët, ne i primjet veprave e besimit, ne i primjet veprave të mira, sa besimtar të mirë ne jemi. Dhe më thonë, me vepra të mira, ne dohme duk, do shta ma interesant, një besimtar ma të mirë. Ne dohme shpetu në fakt, vetë vetin. Edhe ne po me dojmë shpet, do shta edhe pa vedia, që në qofë se ne po të bëjmë ditë qka për Zotin, që ajdo të jetë i gatshëm për të na shpetu neve, për të na bëku neve. Dhe më duket se kjo është diçka, si më thonë, diçka njerëzore, diçka naturale. Kjo është në ADN-n tonë. Me duke që ne kemi të gjithë pa për jashtim këtë përvoj do njerë, apo jo? Dhe qofë që ti po thua shtash, jo reki nuk kam këtë përvoj, më falë por ti duhet me vizitu shama shpejt një psikolog. Sepse me duket që ti ke një problem e madhë. Ti nuk je një njerimo dhe qofë që ti nuk ke këtë përvoj. Ti duhet me vizitu me të vërtet shama shpejt një psikolog, sepse zdiçka njerëzore. Çdo njeri ka nga natyra diçka në të që dëshiron me shpëtu vetë vetin dhe diçka në të që do më duk ma interesant. Dhe për këtë natyr kemi një fjall në Bibël. A i diti cilë fjall? A i dini ju? Krenari. Erë pastor Gari ka fol edhe për krenari javën e kaluar gjatë predikimit e ti. Dhe krenari është me katë. Me do njëre pak për moslimanët. Dosta edhe ti e ende një mosliman, nuk e di. Po moslimanët duhet me bo veprat të mira për me meritu në fund të jetës parajsin. Ashtë ashtu apë jo? Si në mos në këtë kohë e Ramazanit, shumë moslimanët po agjerojnë. Po krejtë sinqet. Si është kjo e mundur? Si mund më shpetu vetë vetin? Sepse ne e dim që ne si njerës jemi aq të rafinuar që ne po bëjmë sende në jetët tona për më duk ma mirë dhe ma interesant. Ne kemi pa atë. Shumë moslimane po agjerojnë feq për më duk interesant. Ere disa moslimane të tjerë po agjerojnë për më meritu në fund të jetës diçka prej Zotit, do më thonë parajsin. Si është kjo e mundur? Si me jetu aq mirë që ne mund me meritu jetën e përjetshme, për me meritu shpëtimin. Në qofqë ti po mendon ende që ti mund me meritu diçka të Zoti, ti nuk e kuptu taman sa e thellë mëkati është. Sa e thellë Zarafila 3 që ne kemi lexu, sa e thellë Zarafila 3 po shkon. Por diçka tjetër, në qofë se ishte ashtu, në qofë se ne kishim mundësi me meritu një jetë përjetshme prej Zotit. Pyetja ime është me një herë, a je fokusu në jetën e përjetshme, apo në Zotin e jetës e përjetshme? Do më thonë, pra pyetja është, çka është qëllimi ytë? Pse do më jetu ti përgjithmo me Zotin? Për shkak që ti po tutë që ti jesh qetsu për më shku në fe? Apo a ki dishir me jetu dhe me adhuru, me lavdhuru Zotin? Për gjithmon, çka është qëllimi jëtë? Është një ndryshimi madhë, a keni vretë? Do përdo, pika e parë e predikimit të ingëllon do është pak negative. Por ne duhet me përbalu këto sende për me kuptu të manë kuptimin e hirit. Ne duhet me pranu që pasojat e mëkatët janë aqe thellë që ne jemi pa Jezusin si të huj para Zotit. Pa ndim qelore, pa ndim hynore, ne jemi lark nga Zoti. Edhe ne mund me afru vetë të Zoti, ne nuk mund me afru më falë vetë të Zoti për me zveprave tona të mira. Ne jemi të huj para Zotit për shkak e mëkatëve. Dosta ti po më ndonë tash, okej, Riki, por qka më bo tash? Në qofë që unë jam në këtë situatë, në qofë që kam pranu që jam me këtarë, qka më bo tash? Ashtë kjo krejtë regimi? Jo, lafti Zotit nuk është, nuk do më mbaru predikimin time këtu, sepse mesajin e Biblës po fazdon. Mesajin e Biblës nuk përfundon këtu. Nese do të ishte ashtu, ne kishim arsye të bëheshim krejtë të desperuar. Ju kishin drejt për me shku në shpi, për me ikë shama shpet. Por nuk është. Dhe kjo është ashtu që unë do më fazdu dhe pikën e parë, në pikën e dytë e predikimit. Fëmijët të perandis. U kam përmend disa vargje prej letrës e Romakëve. Disa vargje që ishin doshta për ty pak negative. Sepse nuk është lejt me pranu që ne jemi me katarët. Apo jo, krejt që gjithë, por edhe unë duhet me pranu që ky fakt nuk është lejt edhe për mua. Por në këtë letër, do më tonë letër e Romakëve, dhe mund me ledzu edhe një pyetje shumë e bukur. Që këtu në mur. O njeri i mjerë që jam, kush do të më çliroj nga ky trup i vdekjes? Do më thotë, Pauli po pyet në këtë varg, kush mund më çliru mua nga mëkatet që janë të pranishëm në jetën time? Edhe ne mund më pytash, kush mund na çliru neve nga kjo situatë të mëshme? Kush ka fuqi për më tërhek mëkatet tona, për të na pastru neve? Dhe me një herë dhe shpejt ne mund më jep një përgjigje. Çfarë pyetje, Riki? Tjesës bre, Jezusi mund na shpëtu. Krejt është i logjikshëm. A e ka mundësi për të na falë neve, bre? A e ka vdek në kryç për neve? Po, po, mire ki, mire keni ju? Është vërtet, në qofë që ju po thoni ashtu? Jezusi mund na shpëtu, ne e dim të gjitë, më duket? Edhe në qofë që ti nuk e di ata, hajde bashkërbezës, të unë ose të dikun tjetër, për më falë, për ungjillin. Por nuk është diçka e lehtë. Ne mund më jep një përgjigje shumë e shpejtë. Jezusi mund ta shpëtu neve, por nuk është diçka e lehtë. Ne duhet të kuptu pashpari pjesa e parë e predikimit. Dhe në qofë që ne kemi kuptu këtë pjesë që po shkon shumë thellë si që më kam thënë, ma ndej ne mund më kuptu çfarë do të thotë shpëtimin e Jezusit. Çfarë do të thotë që ajna ka të shliru, çfarë do të thotë që ajna ka dasht, ma mirë që ajna do neve tash. Çfarë do të thotë që ajna ka fall, çfarë më në fund do të thotë që ajna ka dhënë jetën e përjetshme. Jo në të ardhmen, por tash kemi jetën e përjetshme. Në qoftë që ne po pranojmë Jezusin në jetën tonë. Do më thonë, në këtë pyetje që mundemi më parë në murë këtu, ne mund më jep feq një përgjigje. Kush do të më të çliro mua nga ky trup i vdekjes? Jezusi. Biri Perëndis, shpëtitari ynë, Zoti vetë. Dhe unë ju po pyesh ju vetash një pyetje. Dhe ti mund të jep në herë që vetë një përgjigje në zemrën tënde. Jo veç këtu, në trur, por edhe në zemrën tënde. Kush mund të çliru ty nga mëkatet e tu? Është një përgjigje shumë personale. Kush? A ki ftu ti do njëherë Jezusin në jetën tënde? A ki ftu ti njëherë Jezusin në jetën tënde? Ose a du të më ftu ti doshta prap Jezusin në jetën tënde, për shkak që ti po jeton tash larg prej Zotit? A dëshiron ti në fakt çlirimi i Jezusit në jetën tënde? Doshta ti je i pranishëm, ose ti je e pranishme në këtë shale kishish, dhe të tjerët po mendojnë që ti je besimtar i mirë, është të mundur. Doshta të tjerët po mendojnë që ti je një misionar i mirë, ose një misionare e mirë, apo një pastor i mirë, apo një djak i mirë, por ti je di vetë që ti nuk po jeton tash me Zotin Jezus. Pyte, gjundë zhohësh para Jezusit. Jezusi hy në zemrën time dhe më të çliro mua nga mëkatet. Pyte një. Apo, ato më fazdu ti me mëkatet e tu. Doste mëkatet të cilët po ndihen kaq mirë. Doste mëkatet të cilët nuk mund më lënë brapa. Doste mëkatet që sundon mbi ty. Doste mëkatet që po bëjnë që ti je ende një shklav e mëkateve. Doste edhe satani po pyet në mënyrë skeptike. Apo më doni që ti mund më jetu një jetë që është krejt çlirua? Krejt e li prej mëkateve? Harovate. Liria e Jezusit nuk është për ty. Jo, Jezusi nuk është interesu për ty. Ashtu po fol satanin. Mëkatet po bëjnë që ne largohemi nga Zoti. Mëkatet po bëjnë që ne jetojmë si shkleve. Po çka mendon ti? Çka po ndodh në qofë se ne po fillojmë me pranu që ne jemi mëkatarët? Çka po ndodh në qofë se ne po fillojmë me jetu prej Zotit me Zotin Jezus? Çka po ndodh në qofë se ne po ftojmë Jezusin në jetën tona? Në qofë se ti po ftojmë Jezusin në jetën tënde, për të çliruar ty prej mëkateve, çka po ndodh? A e di ti çka po ndodh atë? A e di ti? Ne mund të fillojmë me jetu ndoshta për të parë, ndoshta prapë me Zotin. Ne mund të fillojmë me jetu si fëmia e Perëndis. Ne mund me fillu me jetu me të vërtet në familjen e Zotit. Ne jemi si pas kësi një familje shpirtërore. Ne jemi vlezërit dhe motrat këtu. A i dini ju? Dhe ati ynë është Zoti Perëndia. Dhe së bashku me njerin tjetrin dhe me Zotin, ne mund me fillu me jetu një jetë që përshtat me lirin, që ne kemi në Krishtin. Dhe në letrën e Galatësve, ne mund me lexuar se ne nuk jemi më sklever ndër pushtet e mëkateve. Ne po lexojmë në letrën e Galatësve që të gjithë, në qoftë se ti ke pranuar Jezusin, jemi bi apo bija të Perëndis, që këtu në mur. Prandaj, ti nuk je më shërbëtor, por birë. Dhe në qoftë që je birë, je edhe trashëkimtar i Perëndis. Me antë veprat të mira, me antë esatit apo ganiut, me antë Allahut, apo me antë shkencës, apo me antë pronës, apo me antë logarisë bankës. Jo. Me antë të Krishtit. Ne mund të jemi fëmijët të Perëndis, por ne mund të jemi feq fëmijët kur ne pranojmë që ne nuk mund më shpëtu vetë vetin, si moslimarët po besojnë. Nuk është mundur. Bani këtë në mendje. Ne kemi nevojë për një shpëtimtar. Ne kemi nevojë për Jezusin, që është Zoti vetë në fakt. Ne kemi lexu para predikimit disa vargje prej letrës së Efesianëve. Efesianëve 2. Edhe ne lexuam edhe atje, që këtu në mur, ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra që të mos mburët askush. Dhe në qofë se ne pranojmë këto sende, në qofë se ti po pranon dhuratën e Perëndis në jetën tënde, hiri i Zotit, wow, atëhere ti nuk je mo një i huj ose një e huj para Zotit. Që i këtu në mur prap, ju pra nuk jeni mo të huj as bujtës, por bas qytetarë të shenëtorëve dhe pjestar të familjes së Perëndis. Pjesa e parë predikimit ishte ndoshta pak e fështirë, por në qofë se ne po kuptojmë këtë pjesë e parë, ne mund më kuptu edhe këtë pjesë e dytë. Ne mund më kuptu që ne jemi një popull e fëqant, një popull nga të gjithë kombët dhe fise. Hebrejt, koreanët, shqiptarët, romët, serbët, holandeset, bosniakët. Ne jemi në emër e Jezusit një fise fëqant. Ne jemi pjestar të familjes së Perëndis. Oh, më fale, kam haru amerikanët. Ne jemi një fisi zgjedhur nga Zoti, zgjedhur për shkak e dashurisë së Tij. Wow. Ne mund me jetu një jetë me Zotin. Një jetë në harmoni me Zotin, si në parajsh. Një jetë e përjetëshme, jo në të ardhmen, jo ndoshta, si që moslimarët po besojnë. Ata duhet të presim dhe të shohin në qofë se ata po marrin një jetë e përjetëshme apo jo. Dhe krejt jetën e tyre ata nuk mund të keni siguri. Merë mend sa gjyna. Por ne mund të kemi siguri në kohën e tashme. Tani, me njerë, në qofë se ti po jeton me Jezusin, jeta jote e përjetëshme ka fillu në fakt. Erë ti nuk duhet të jesh i huj ose e huj mo para fëtyrës e Zotit. Asë njëherë, kur? Qëfa mrekulli e madhe? Si bie Perëndis, si bia e Perëndis, ne jemi si të huj dhe shtektar në këtë botë, është të vërtet. Ne kemi patë në disa predikimit të ndryshme, të me pashme. Ne po jetojmë ndryshe, ne kemi një identitet që është ndryshe, ne po ndjekim Jezusin që ishte si i huj në këtë botë, është të vërtet. Është të vërtet. Po, lexoni me mua në këtë vargë bukur, që i këtu në mur prap. Shikoni çfarë dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi bi të Perëndis. Prandaj, bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur Atë. Vlezri dhe motrat të dashur. Po, ne jemi një familje me njeri tjetrin. Vlezri dhe motrat të dashur, të pranishim këtu. Ku je ti? Në besim. A je ende i huj ose e huj para Zotit? Apo a je bi apo bir në Perëndis? Ne nuk jemi mo të huj të Zotit për shkak e dhuratës e Ti. Dhurata e Ti në kryq. Dhurata e Ti, Jezusi. Fto të lutëm sot me njerë tash Jezusin në jetën tënde. Fto Jezusin. Tash, në heshtje, Jezusin, dhe jetë të tëtëne. Amen.